Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am regăsit în Piața Victoriei, acum la început de drum, la început de nou an, la mulți ani, să aveți un an cât mai bun și acest lucru va depinde, mă tem, în bună măsură de invitatul meu din această seară. În studio este domnul vicepremier, domnul ministru al finanțelor, Tanțoș Barna. Bună seara, bine ați venit la Europa FM, domnule ministru.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație și salut cu drag ascultătorii Europa FM.
Domnule ministru, grea misie ați acceptat. Sunteți nu numai pentru prima oară ministru al finanțelor, dar sunteți primul ministru din partea UDMR la Ministerul de Finanțe. Și sunteți într-un an, ministru al finanțelor, într-un an foarte greu. Un an care trebuie să recupereze toate decalajele, toate dezechilibrele anterioare și mai are și bunătate de campanie electorală în prima parte a anului și cu toții știm ce presiune pune campania electorală asupra bugetului. Vom vorbi despre asta. Dar să începem cu ceea ce este actualitatea absolută și anume bugetul, pe care l-ați aproape terminat, aveți principalele elemente, le cunoaștem, le-ați prezentat public, deficit de 7, creștere economică de 2,5, avem planul fiscal pe, convenit cu Comisia Europeană pe 7 ani. Întrebarea este, de ce am crede în aceste cifre, domnule ministru Tanțoș Barna, câtă vreme bugetele de anul trecut, din anii trecuți prezentate de domnii Căciu, de domnul Boloș, arătau bine, erau bazate tot așa pe niște cifre anunțate cu mare seriozitate și cifre care au picat până la mijlocul anului, nu mai erau valabile, ce să mai vorbim de finalul anului. De ce bugetul dumneavoastră ar trebui să fie crezut?
Aș începe cu o întâmplare de acum 2 ani, 2 ani și jumătate, când discutând cu comisarul pe mediu de atunci, domnul Sinchevicius, după 2 ani de muncă asiduă în domeniul protejării pădurilor, în domeniul implementării SUMAL, analiză la fiecare hectar de arie protejată unde se presupunea a fi o încălcare a legislației, după 2 ani de muncă asiduă și situații trimise și dovezi și tot, mi-a zis la un moment dat, I see some progress. După 2 ani a fost ca o mană cerească pentru mine ca ministru, care împreună cu colegii mei din minister am lucrat foarte mult ca să recăpătăm încrederea care a fost pierdută timp de ani de zile în fața comisarilor, în fața Comisiei Europene, în fața ONG-urilor, partenerilor cu care lucra atunci Ministerul Mediului. Este o situație similară și acum.
Acum încrederea românilor e cea mai problematică.
Și atunci, încrederea românilor în instituțiile care trebuia să protejeze pădurile era la cel mai jos nivel, încrederea ONG-urilor, celor care analizau toate detaliile, era foarte jos în ceea ce privește autoritățile și capacitatea statului de a interveni și de a rezolva probleme. Situația este similară și acum, pentru că, într-adevăr, fără această perspectivă pe termen mediu, lung, la Ministerul Finanțelor, fără o stabilitate și continuitate la acest minister, fără o asumare a unor decizii grele în momente dificile, chiar dacă ele sunt, nu sunt pe placul cetățenilor, nu sunt pe placul celor care votează la alegeri, fără o viziune foarte clară unde vrem să fim peste 2, peste 3, peste 5 ani, unde vor duce deciziile de moment, dacă le anualizăm, dacă le vedem perspectiva pe ani de zile, fără aceste abordări nu există credibilitate. Și încrederea pierdută se recâștigă mult mai greu decât se pierde. Deci odată încrederea pierdută și în fața partenerilor noștri europeni, față de un comisar în fața celor care respectă anumite standarde în ceea ce privește deficitul excesiv, deficitul de conturi și așa mai departe, e greu de recâștigat. Aici, eu cred că în primul și în primul rând față de români trebuie să arătăm că suntem responsabili și ceea ce spunem, facem. Înainte să spunem ceva, analizăm, gândim, discutăm în minister, discutăm cu ministerele de resort, discutăm în guvern. Dar când am decis și am spus că mergem pe 7%, mergem pe 7%. Când am zis că nu creștem TVA, nu creștem TVA. Am zis acum câteva zile sau cred ieri, nu știu exact când, că nu-mi plac abordările, răspundeți cu funcția, jurați pe roșu că nu o să faceți.
Vă tatuați pe mână?
Inclusiv. Nu-mi plac aceste abordări, pentru că noi la UDMR lucrăm altfel. Dacă ne-am asumat o responsabilitate importantă, dacă am spus că încerc, înseamnă că încerc. Când am spus nu, înseamnă că nu facem, nu majorăm TVA. Dacă am zis da pe 7%, o să fie da pe 7%. Când spun fac tot posibilul, înseamnă că este un efort de a ajunge undeva și de a avea un rezultat bun. Acolo unde știu sigur că lucrurile rămân așa și este luată decizia politică, pot să o afirm fără nicio problemă. Și este și pe partea de comunicare. În momentul în care cele spuse de ministrul finanțelor sunt interpretate, că așa este la noi, în România, se scoate câte o frază, se scoate din context un pic, se interpretează, se obține un breaking news, pot dăuna foarte mult țării. Eu nu pot să rog pe nimeni să nu o facă, dacă asta este practic, așa se face. Dar odată creată o incertitudine, ele imediat sunt preluate și de piețele externe și de cei care urmăresc evenimentele. Și aici este și responsabilitatea mea, în primul rând, să nu mai greșesc. Dacă este o propoziție interpretabilă, trebuie să fiu mult mai ferm în comunicare. Și trebuie să arătăm și celor care vor investi în România, celor care vin să financeze deficitul României, celor care se așteaptă să respectăm un plan fiscal structural pe 7 ani, că da, suntem hotărâți să revenim pe un făgaș normal.
Ați văzut că din vorbeați de încrederea mediului de afaceri internaționale, există niște dubii. Bank of America, de exemplu, a formulat niște semne de întrebare în privința planurilor dumneavoastră, incluzând multe chestiuni în semnele de întrebare, inclusiv fragilitatea majorității, care este de numai 52%, în plus faptul că avem totuși un an electoral. Noi vom intra cât de curând în precampanie și apoi în campanie electorală pentru alegerile din 4 mai. Cât de tare vă poate răsturna aceste alegeri proiecțiile bugetare?
Abordarea politică nu poate fi exclusă niciodată. Și riscurile politice sunt riscuri politice în orice țară, înainte de alegeri, după alegeri, în funcție de rezultat și mai departe. Ceea ce trebuie să subliniem aici, că România, indiferent de majoritatea coaliției de guvernare, are o majoritate solidă pro-europeană în Parlament. Chiar dacă USR nu este în coaliția de guvernare, partidul este un partid pro-european, pro-NATO, și împreună cu USR avem o siguranță că în următorii 4 ani această țară nu va devia de la un parcurs european și euroatlantic. Este cel mai important lucru față de toată lumea care se uită la România. Indiferent cum vor fi alegerile, Parlamentul este cea mai importantă instituție democratică din această țară. Și acolo, oricând, avem resurse suficiente să păstrăm această țară pe făgașul normal. Dar, mai departe, în guvern trebuie, într-adevăr, ca această majoritate, nu neapărat fragilă, dar nu foarte puternică, să ducă la bun sfârșit acele angajamente care scot România din situația economică complicată. 8,6% este un deficit excesiv. Și problema nu este neapărat deficitul, este modul în care a evoluat în ultimii 10 ani, că nu este doar 2024. Și acum vreo 10 ani, 12 ani, România a intrat pe o traiectorie nesustenabilă. Și deficitul de cont curent alimentează în continuare această instabilitate și noi trebuie să fim atenți la acest twin deficit. Deci trebuie, pe de o parte, deficitul fiscal, deficitul bugetar redus, veniturile fiscale colectate mai bine, adică crescute veniturile și încasările să fie mai mari, trebuie să avem o stabilitate în ceea ce privește angajamentul pe deficit și terminarea bugetului. Deci planul de la începutul anului sau un an înainte și execuția bugetară trebuie să se apropie. Nu ne mai permitem derapaje, nici măcar de 1%. Și dacă putem să facem acest lucru, o să devenim iarăși credibili.
Și dacă presiunea campaniei electorale, candidatul comun va fi într-o situație electorală, o presiune foarte mare din cauza politicilor mai strânse pe care le veți practica și vi se va cere să faceți lucruri mai laxe, să mai dați, să mai o pensie, mai ceva?
Avem exemplu din 2024.
Păi, la Leon mă-și refer.
Nu se câștigă alegerile neapărat prin aceste decizii. Eu cred că și candidatul comun va fi suficient de matur ca să înțeleagă că nu așa se câștigă alegerile. Chiar sunt convins că domnul Chin Antonescu are suficientă experiență ca să n-aibă asemenea probleme, cu siguranță. Sunt convins că românii sunt raționali și știu că țara se află într-o situație dificilă și nu se așteaptă ca de dragul unor majorări să ajungem într-o situație și mai complicată, de aceea am luat decizia să amânăm indexările de salarii, să amânăm indexarea pensiilor, ca să avem siguranța că ceea ce a fost întâmplat în noiembrie 2024 se va plăti.
Să le amânați până când, că lucrurile sunt aici între dumneavoastră și domnul premier. Domnul premier mai tot trage mai aproape.
Domnul prim-ministru trebuie să caute soluții tot timpul. Și este normal ca dânsul să vrea să ofere mai mult, iar eu, ca ministru al finanțelor, trebuie să-i spun unde este limita și până unde se poate. Limita, în momentul de față, este în ordonanța de urgență de ajustări multisectoriale din decembrie, unde s-a decis că pentru anul 2025 indexările de salarii și indexările de pensii sunt suspendate.
Deci nu se fac.
2025 nu se fac, nu sunt bugetate. Avem acest one-off pentru pensiile mici.
Ce înseamnă? Haideți să explicăm că oamenii...
Este un ajutor eșalonat pentru cei care au cele mai mici pensii. Nivelul o să fie discutat cu Ministerul de Resort, cu Ministerul Muncii. Sumele vor fi discutate cu Ministerul Muncii. O să fie bugetate la nivelul anului acesta, dar este încă o dată doar un ajutor punctual pentru cei care au cele mai mici venituri. Este practic un suport social pentru
care se va primi lunar, se va primi o singură dată, care
detaliile
va fi?
Domnul prim-ministru a spus că dânsul vrea ca aceste plăți să fie eșalonate, adică lunar, din două în două luni. Detaliile nu sunt încă discutate toate, dar încă o dată, în afară de acest ajutor punctual, nu există alt spațiu fiscal în 2025. Ar fi o iresponsabilitate foarte mare să promitem ceva ce nu se poate face. Ar fi o iresponsabilitate și mai mare să ne asumăm cheltuieli care pur și simplu duc țara într-o direcție total greșită.
Că tot suntem la ajutoare, la capitolul ajutoare, este o discuție și în privința modului în care ar putea sau n-ar putea să continue compensarea pentru prețul energiei începând cu 1 aprilie. Cum ați bugetat dumneavoastră această continuare sau necontinuare? Cum se reflectă ea în buget?
În primul și în primul rând trebuie să găsim soluții pentru plata datoriilor și aceasta este
Câte
o provocare foarte
ele?
Mare. Ele variază în funcție de minister și în funcție de instituțiile care le aprobă. Nu sunt toate încă analizate și aprobate. Sunt de ordinul miliardelor. Sunt câteva miliarde datorii din 2024.
Pentru gaz și electricitate.
Pentru companiile care au furnizat aceste servicii. Și trebuie să găsim o soluție și după 1 aprilie să avem o formă de susținere. Varianta este analizată în momentul de față de specialiștii din Ministerul Energiei la nivelul guvernului și cu sprijinul colegilor mei din Ministerul Finanțelor. În câteva zile probabil o să avem deja un calcul mult mai exact și vom putea veni cu detalii. Dar ceea ce este sigur, că rămâne o formă de sprijin pentru cei care sunt cei mai afectați de aceste prețuri crescute și trebuie să echilibrăm inclusiv efortul bugetar, să nu promitem ceva ce după aceea nu se face și acumulăm doar datorii neputând asigura finanțare.
Domnule ministru, eu personal am încredere în cuvântul reprezentanților UDMR pentru că nu v-am văzut cu panglici niciodată pe niciunul dintre reprezentanții UDMR, așa cum am văzut alți miniștri. Însă, există o temere și o moșteniți, e vorba de acea neîncredere de la care am plecat în această discuție, că după alegerile prezidențiale va exploda bomba cu taxe, cum ar veni. Adică abia atunci vom avea vedea adevăratele planuri, că o fi vorba de TVA, că o fi vorba de acea celebră deja comasare a tuturor taxelor pe salariu, astfel încât, sigur, se ducă la o sporire a fiscalității, că o fi vorba de orice altceva, impozit progresiv, nu știu. Ne putem aștepta la așa ceva?
Ce vă pot spune pe anul 2025, că am construit bugetul pe aceleași taxe, pe aceleași impozite, fără să majorăm TVA sau impozitul pe venit, vă pot confirma încă o dată că această coaliție și-a afirmat sprijinul ferm în programul de guvernare pentru cota unică. De asemenea, știm că anul trecut au existat discuții cu Comisia Europeană pentru un plan fiscal care să fie elaborat și prezentat Comisiei. România s-a angajat să înceapă să se încadreze în aceste ținte de deficit de la 7% în 2025 până la 3% în 2031. Vom căuta soluții pentru a nu brusca economia. Cu siguranță nu vor fi explozii de taxe, nu vor fi explozii de impozite. Deci trebuie să găsim soluțiile, în primul rând, în reducerea costurilor birocratice. Lucrurile care deranjează cel mai mult astăzi în România sunt birocrația, lipsa respectului statului față de cetățean și față de cei care plătesc impozite, taxe, față de companii. Și noi, dacă putem în 2025 să arătăm rezultate concrete, cum reorganizăm instituții, cum reducem cheltuieli, cum ținem sub control cheltuielile lunare ale instituțiilor, atunci, cu siguranță, și spațiul fiscal va fi mult mai confortabil în 2026 și nu va fi nevoie de asemenea decizii.
Dar n-ați infirmat. Am fost foarte atentă și n-ați infirmat. Cu
încă
tot.
O dată. Până când sunt eu ministrul al finanțelor, odată lucrurile stabilite, rămân valabile pe perioada respectivă. 2025 se începe și se termină aceste condiții. Trebuie să mergem mai departe. Desigur, structura veniturilor, analiza punctuală pe fiecare venit în parte, modul în care ANAF poate să vină cu încasări suplimentare, efortul depus pe partea de digitalizare și aportul adus de aceste module care vin la ANAF și se implementează e-factura, e-TVA, e-transport.
Nici vreau să le mai știți.
Sunt multe, da. E-TVA, e-transport, ro-e-TVA și așa mai departe. Toate acestea vin cu elemente pozitive. Este o dezvoltare fără precedent la ANAF. Și pe partea de infrastructură, hardware, și au fost achiziționate deja serverele, sunt în fază de montare, au ajuns în decembrie, sunt deja predate la ANAF. Sunt aceste module care sunt deja implementate și vine perioada de sancțiuni acolo unde ele nu se respectă și acel cod uit la transporturi, dacă nu există, transportatorii vor suporta consecințele, va crește cu siguranță România și conformarea voluntară.
Ei, și în paralel, aici voiam să ajungem.
Trebuie să ajungem într-o situație în care crește numărul celor care plătesc.
De ce credeți că, cum credeți că îi faceți să plătească? Eu aș vrea să zăbovim asupra acestui subiect mai mult, dar după câteva secunde.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
Suntem în Piața Victoriei împreună cu domnul ministru de finanțe și vicepremier Tanțoș Barna. Domnule ministru, spuneam că este esențială și spuneați și dumneavoastră că e esențială conformarea voluntară. Niciodată ANAF-ul nu va putea să fugărească fiecare contribuabil în parte. Însă eu cred, și este și din ceea ce am discutat și din ceea ce am citit, desigur, conformarea, și din propria experiență, conformarea voluntară depinde foarte mult de felul în care vezi că îți sunt cheltuiți banii pe care ți i-a colectat statul. Dacă tu vezi că ei se duc în tot felul de prostii, sunt risipiți pe tot felul de acte de corupție, de acte de prostie adesea, că nu chiar toată e corupție, e și multă prostie. Sigur că tentația este, dacă vezi că nu ți se întorc banii, cu alte cuvinte, în servicii mai bune, în infrastructură mai bună, tentația este sigur să-i ții, să-i protejezi, să faci tu ce știi că e mai bine cu ei, mai bine pentru tine. E, asta, cum veți reuși să-l convingeți pe om că banii sunt bine folosiți?
Cred că este de asemenea, fără precedent, evoluția construcției autostrăzilor. Este un prim pas pozitiv unde românii pot vedea unde se duc banii care se plătesc sub formă de taxe și impozite. Desigur, sunt foarte multe fonduri europene care se folosesc acolo, dar nu există investiție fără cofinanțare. Deci statul trebuie să-și pună propria contribuție, mai ales la autostrăzi, acolo contribuția statului este și mai mare decât la anumite investiții verzi, de exemplu, unde finanțarea este de 100%. Și dacă putem să enumerăm încă câteva domenii similare, de exemplu, străzi, rețele de apă canal în mediul rural, școli reparate și anvelopate, de exemplu, în mediul rural și mediul urban, campusuri universitare refăcute. Dacă apar mai multe elemente de acest gen, cu siguranță încrederea cetățenilor în stat o să înceapă să crească. Este un proces lung. Nu se va întâmpla de azi pe mâine. Apropo de încrederea pierdută, este un proces lung. Dar avem aceste prime semnale pozitive. Putem să începem să vorbim și despre, la nivelul ANAF-ului, de semnale pozitive. Creșterea cu 70 de miliarde încasărilor față de 2023.
Cu ajutorul amnistiei au fost niște elemente.
Și amnistia, și creșterea consumului, și creșterea salariilor, și creșterea economică.
Adică ceea ce a făcut rău.
Da, pe de o parte, înseamnă o încasare suplimentară pentru stat. Nu se poate nega acest lucru.
Și inflația.
Dar trebuie să existe, și asta fac acum în minister, încerc să separ partea de creștere calitativă, adică eficiența în colectare, conformarea voluntară și mai departe, de partea de conjunctură, încasările conjuncturale. Dar cu siguranță este un an în care ANAF și a bifat obiectivul de 70 de miliarde în plus la buget, cu amnestie, cu inflație, dar a adus bani.
Da, domnule ministru, dar vă rog.
Și termin ideea. Pentru a avea conformare voluntară avem nevoie de cel puțin încă un lucru. În momentul în care ne întreabă cineva, vreți factură? Cetățeanul, eu, Tanțuș Bonă, să răspund da. Vreți bon fiscal? Da.
Aia că îmi spune că e mai ieftin.
Să nu... Tentația este mare, pentru că 20% în minus este contează. 20% în minus. Dar ca să avem colectare și conformare voluntară înseamnă o schimbare de mentalitate și la nivelul cetățenilor. Dar încă o dată, să se schimbe prima dată statul, să-și respecte cetățeanul, să respecte pe cei care plătesc impozite, să nu țină la cozi interminabile, să ofere servicii digitalizate unde își rezolvă repede problemele, să le ofere, de exemplu, titluri de stat, tezauri și fidelis, să nu meargă statul român să se împrumute de afară și să plătească dobânzi afară. Să meargă pe piața națională și să se împrumute de la cetățenii
sunt
români.
Sunt foarte sigure, pentru că în Grecia, de exemplu, la un moment dat, când a fost să se dea înapoi, când Grecia a fost în criza aceea, nu s-a dat. Cei care au avut titluri au pierdut la momentul respectiv.
Eu cred în continuare că România este foarte departe de situația în care a fost Grecia. În continuare avem o economie robustă, stabilă, în creștere, cu întreprinzători care încă investesc masiv în România, cu fonduri europene la dispoziția guvernului, cu investiții din partea statului în creștere, Deci nu suntem nici pe departe în situația Greciei și tipurile de stat sunt cele mai sigure investiții pentru cetățeni.
Spuneați de ANAF, există și o, aveți o mare problemă, avem o mare problemă cu felul în care înțeleg mulți funcționari, mă rog, o parte din funcționarii ANAF se raporteze la cetățean. De exemplu, o cunoștință de-a mea care s-a dus să încerce să-și deblocheze în decembrie conturile blocate dintr-o eroare a serverelor ANAF, s-a dovedit după aceea că n-avea absolut nicio vină. Exasperată îi spunea doamnei de la ghișeu, de când a început firma asta, am plătit statului 500.000 de euro. Știți cât de greu să fac acest bani dacă muncești cinstit? Și funcționarea i-a spus, funcționarea n-a plătită din banii ei, i-a spus, dacă nu vă convine, plecați în altă țară. E, în momentul ăla chiar îți vine să pleci în altă țară, știți, doamne?
Inadmisibil. De aceea am început cu statul. Deci, în primul rând, serviciul public oferit trebuie să fie calitativ mai bun, respectul față de cel care stă la ghișeu trebuie să fie maxim, pentru că și eu ca ministru, și funcționarii de la ANAF, și cei de la primărie, ne luăm salariul lunar din impozitele și taxele plătite de cetățeni.
Absolut, absolut.
Și atunci, cel care te plătește, este normal să aibă și pretenții de la tine.
În primul rând, măcar să te porți frumos cu el.
Este minimorum. La fel ar trebui să ne comportăm și în viața de zi cu zi, dar mai ales un servant public. Un servant public trebuie tot timpul să fie la dispoziția cetățenilor, să-i respecte și să-i servească în mod corect.
Și mai e o chestiune. Lumea spune, ok, e factura, e... Le-ați enumerat dumneavoastră, eu nici măcar nu le știu pe de rost. Bun, acum ați reînceput ofensiva cu cash-ul, dar toate astea sunt, știți cum sunt ușile pentru oameni cinstiți? Și astea sunt pentru cei care plătesc. Dar ce faceți cu marea evaziune? Cu tirurile care se descarcă noaptea, cu tot felul de produse de când o să aveți o acțiune puternică pe zona aceea? Nu tot luând de la oameni care altfel se conformează.
Cred că digitalizarea o să producă efecte nemai văzute în România. Pentru că este aproape imposibil să ai... agent de la VAMA, agent de la ANAF, la fiecare colț de stradă, la fiecare agent economic, peste tot să reușești să identifici prin control fizic al agentului toate aceste încercări de eludare a legii. Sistemele informatice, camerele de luat vederi de pe autostrăzi, de pe drumurile naționale, bazele de date din spatele acestor sisteme, analiza de risc, acelea sunt singurele soluții de identificare a agenților care nu se comportă corect.
Și când?
La fel, sunt deja câteva detalii pe luna octombrie, de exemplu, acolo unde a început să aplice colegii noștri din ANAF sancțiuni pe e-transport pentru cei care nu au codul acela UIT care trebuie să însoțească fiecare transport. Acolo a început să se vadă deja creșterea de plată de TVA comparativ cu 2023, la același domeniu, de la aceleași companii. Eu sunt convins că în momentul în care... Am o experiență similară pe Sumar 2. Deci este un sistem informatic pe care l-am lansat în 2021. A fost foarte greu la început. A fost implementare cruntă. Deci am suferit luni de zile, dar astăzi știe fiecare român din această țară cu o singură introducere a numărului de înmatriculare a camionului care transportă lemn, are în timp real imaginea, are amprenta digitală a transportului și a dus foarte mult spre conformare voluntară. A venit și analiza de inteligență artificială și de big data din spate, unde cei de la garda forestieră s-au dus punct ochit, punct lovit la transportul, numărul, mașina, agentul economic, șoferul care la data X cu camionul Y a făcut un transport ilegal. Și amenzile aplicate în acest fel împing companiile către o conformare, pentru că știe că oricând sistemul, nu omul, sistemul informatic îl identifică. Și când ajungem cu la acest nivel, într-un an de zile, un an și jumătate...
Asta e termenul dumneavoastră? Un an și jumătate?
Termenul este 2026. atunci ar trebui să se termine toate reformele și toate implementările de dezvoltări de sisteme informatice la ANAF și la Ministerul Finanțelor. Și da, Ministerul Finanțelor.
Old habits.
Ministerul Finanțelor și, cu siguranță, pe parcurs deja vin și rezultatele, pentru că, încă o dată, s-a început cu aceste module și deja dau rezultate.
Și e-factura tot atunci va merge mai bine, pentru că oamenii ce povestesc cum stau și dacă reușesc să-și introducă facturile din 3-4 încercări, sunt fericiți. A fost o zi bună.
Eu am și semnale pozitive și semnale negative. Sunt companii mici, micro, mijlocii, care sunt mulțumite de această aplicație, au scăpat de hârtie, au scăpat de rapoarte.
Dar merge foarte
care,
greu. Sistemul de erori.
Nu există sistem fără erori, dar încă o dată eu chiar am semnale pozitive din piață înainte să ajung la Ministerul Finanțelor, înainte să știu că în decembrie o să ajung Ministrul la Finanțe. Au fost foarte multe companii care au zis, da, într-adevăr a apărut ceva nou și ceva care funcționează. Cu siguranță și la suma a doua au fost companii care s-au plâns, sunt în continuare companii care se plâng, este și acela un sistem foarte complex, iar cele de la ANAF sunt cele mai mari și cele mai complexe din toată țara. Sunt interconectate cu băncile, cu trezoreria, cu plata pensiilor, cu plata tuturor salariilor, sistemul bugetar și așa mai departe. Cu siguranță vor mai fi erori, dar sunt pași uriaș și a pornit ANAF-ul pe un drum de pe care nu se va mai întoarce niciodată.
Digitalizare. Domnule ministru, cât se împrumută lunar România ca să supraviețuiască și la ce dobânzi în acest moment?
Vă pot spune că astăzi s-a împrumutat Ministerul Finanțelor la o dobândă de 7,9%. Dobânzile sunt foarte mari. Tocmai datorită acestei expuneri ridicate și în 2024 România s-a împrumutat pe piețele internaționale și naționale cu suma de 250 de miliarde de lei. Planul pentru 2025 este de 231 de miliarde. Noi putem să reducem costul dobânzilor doar dacă arătăm predictibilitate, credibilitate și ne ținem de cuvânt. Pentru că aceasta este prima întrebare a investitorilor externi care împrumută România, dacă clasa politică înțelege în ce situație se află această țară. Asta este prima întrebare. Dacă decidenții din guvern înțeleg cât este de gravă sau mai puțin gravă situația în care se află România. Și eu sunt ferm convins că acest guvern în sfârșit a înțeles că este primul an în care trebuie să revenim pe o traiectorie de predictibilitate și să ne îndreptăm către deficitul de 3% în cei 7 ani pe care ni l-am asumat sau și l-a asumat România, dar oricum este o asumare a noastră, a României, și sunt convins că atât miniștrii cât și domnul prim-ministru înțeleg că este un an în care nu orgoliile contează, cine cât primește, cum primește, ci o muncă în echipă de încadrare a întregului buget în acest deficit de 7% și de realizarea investițiilor, în primul rând, din fonduri europene. Să avem absorpție de fonduri europene și din fondurile structurale și din PNRR.
Pe cât mizați în PNRR anul ăsta?
Noi o să avem per total și fonduri europene și PNRR și agricultură și autostrăzi și fonduri naționale peste 130-140 de miliarde de euro investiții cel puțin. Este un procent de cel puțin 7% din PIB. Am putea spune, dar na, calculele economice nu se spun așa neapărat, dar am putea spune că deficitul este egal cu, ca procent, cu procentul investițiilor în bugetul pe 2025, dar ideea este că avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de muncă asiduă pe partea de absorpție de fonduri europene, pentru că ele sunt cele mai ieftine fonduri pentru investiții. Dacă vorbim de grant, e zero costuri. Dacă vorbim de împrumut prin PNRR, este cel mai ieftin împrumut. Iar dacă vorbim de fonduri naționale, ele trebuie cheltuite cu chibzuință, să nu risipim acești bani foarte, foarte greu obținuți.
Ați spus că mizați pe o reducere a aparatului bugetar cu 5%, dacă am înțeles eu corect afirmația dumneavoastră?
Am spus că mizez pe o reducere a anvelopei de cheltuieli de personal cu 5%. Este un pic altceva, pentru că eu nu vorbesc neapărat de reducerea personalului, pentru că eu sunt finanțist. Eu mă uit la costuri. Dacă cineva își rezolvă problemele cu același număr de angajați, dar cu costuri mai mici, n-am o problemă neapărat. Dacă cineva își rezolvă problemele renunțând la câteva persoane sau nu face angajări după plecările naturale, nu am o problemă. Ideea este să reducem treptat costurile de funcționare.
Deci nu să le dați niște bani și spuneți descurcă-te cu ei.
Da, și asta este normal, pentru că orice manager într-o companie, orice manager într-o instituție, sunt convins că poate să facă reduceri de costuri cu 5% doar din decizii manageriale. 5% reducere la costuri nu înseamnă neapărat disponibilizări. Nu înseamnă că trebuie să...
N-ar fi și fuge toată lumea de ele, dar am ajuns la cel mai mare aparat bugetar din istoria României. Totuși.
Da, pentru că s-au făcut angajări și în perioadele în care n-ar fi trebuit să se facă. Da, pentru că statul nu este eficient.
Și atunci n-ar trebui...
Da, deci, eu ca ministru al finanțelor nu vreau să mă uit la fiecare contract de muncă, nu vreau să mă uit la fiecare agent, la fiecare instituție. Dacă cheltuielile scad, noi putem să avem o abordare serioasă, o abordare predictibilă și atunci putem să ne încadrăm în deficitul de 7%. Vor fi comasări de instituții, da, și acolo vor fi reduceri de costuri cu câteva procente. Vor fi situații când, probabil, vor fi plecări către mediul privat. Este ok?
Mă îndoiel, da.
Eu cred că nu se poate altfel. Deci vom ajunge la un moment în care cei care astăzi lucrează, sau parțial unii dintre cei care lucrează în mediul bugetar, la stat sau la instituții sau la primării, vor pleca către mediul privat și vor aduce plus valoare acolo.
De bunăvoie n-am rezerve mari, da.
Deci, poate de bunăvoie că... nu mai există, pentru că am început să reducem plafoanele de cheltuieli și la funcționare și la anvelopa de cheltuieli de personal și atunci nu mai este de bunăvoie. Conducătorii de instituții va trebui să se încadreze în aceste costuri.
Domnule ministru Țanțoș Barna, vă mulțumesc pentru prezența la Europa FM în această seară. Evident, am fi putut mult mai multe să vorbim și sper să ne le reîntâlnim, pentru că bugetul este și un instrument de dezvoltare, nu este numai un instrument contabil și vreau să aflu și viziunea dumneavoastră despre asta, dar mai avem timp. Sper să mai acceptați invitații la Europa FM. Dragi prieteni, aici ne oprim, ne reauzim din nou, să sperăm cu bine. Joia viitoare, să aveți o săptămână frumoasă. Rămâneți cu Alexandra în Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.